Ons aanbiddelike hemelse Vader, ons is vanmôre regtig in aanbidding voor U, omdat ons weet daar's net een God soos U. Toe die krag in hierdie oggend vroeg 3 maal agter mekaar afgegaan het, en op sekere plekke die krag nog steeds af is hier by ons, was daar so aanbidding in my hart opgekom, dat die krag van God, die kontak tussen ons en U word nooit verbreek nie, dis altyd oop. Dis net sonde wat dit kan toemaak. En ek het gedink aan daar die lied wat baie jare terug deur 'n sangeres gesing is, wat gesê het, "Central's never busy, God is always on the line," en Here, ons aanbid U, dat ons vanmôre tot die troon van God kan nader in die naam van Jesus, die oorwinnaar, die Seun van God, wat met sy bloed vir ons versoening gaan doen het. Ons aanbid U dat ons kan staan in die oorwinning wat U behaal het, en dat ons dit kan uitroep ook oor hierdie diens van hierdie môre. Ons wil bid dat U verhoog en verheerlik sal word, en dat U naam groot gemaak sal word. U weet waar elkeen van ons in hierdie oomblik ons bevind onder die geklank van die woord. Ons wil bid, Here, dat daar waar elkeen is, maak nie saak waar nie, dat U asseblief teenwoordig sal wees, ook hier in die kerk, en dat U teenwoordigheid vir ons meer as ooit 'n werklikheid sal wees. Ek wil bid dat die lees van die woord, die verkondiging van U woord, dat die Heilige Gees sal oorneem en dat U verhoog sal word. Ons buig voor U, want ons het U nodig, Here, in hierdie tyd van inperking is daar mense wat geweldig eensaam is. En ek dink dit begin baie mense vang. Maar ons aanbid U dat U ons in ons teenwoordigheid is en beweeg, en dat U nog met ons praat. Ek wil bid, Here, dat U ons genade sal gee om hierdie tyd te gebruik om nader aan U te kom elke dag. Gebruik ook hierdie woord, Here, om ons harte voor te berei, en ons sal die Here daarvoor eer in Jesus naam. Baie dankie dat U gehoor het. Amen. Nou, liewe gemeente, liewe vriende, liewe luisteraar, ek nooi om vanmôre die woord van die Here te open. En dan lees ons saam met 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 5 en dan ook verse 13 tot 18. 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 5 lees ons eerste en dan vers 13 tot 18. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook gestaan het, waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12, vers 13. As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Nou, liewe vriende, ons het die verlede Sondag begin, en vir u gesê, ons wil 'n kort reeks bring, wat nou tot volgende Sondag sal duur, as die Here vertoef om te kom, om met u te praat oor, onder die tema, oorwinning in Jesus. Dis die tema is, oorwinning in Jesus. Maar ek het vir u gesê, dat ek wil met u praat oor 5 klippies, soos wat die 5 klippies, wat David gebruik het, om die reus te verslaan, is daar 5 klippies wat die Here in hierdie 5 boodskappe aan ons wil openbaar of tentoonstel of weer onder ons aandag bring. 5 klippies waarmee ons die aanslag van die duivel kan neutraliseer of staande kan bly teen hierdie geweldige aanslag van die duivel. Ek gaan vanmorgen, ons het met u gepraat verlede Sondag oor die krag van die kruis. Dis die eerste klippie, die krag van die kruis. Nou by hierdie geleentheid moet ek die tweede klippie voorhou wat u en ek maar in ons slingersak kan sit, wat ons gereeld kan gebruik teen hierdie geweldige aanslag van die Satan op ons gemoed, op ons harte en op ons lewens, want ons kan meer as oorwinnaars. Ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat vir ons krag gee. En die klippie wat ek in hierdie môre oor moet praat is die krag van die opstanding. Dis klippie nummer 2 onder hierdie oorhoofse tema oorwinning in Jesus. Sonder twyfel is dit so, liewe vriende, dat in elkeen van ons lewens is die duivel baie gretig om actief besig te wees. En om ons op 'n plek te kry waar hy ons uit aksie kan kry, waar hy ons kragteloos kan kry, waar hy ons nutteloos kan kry en waar ons in moedverlore vlaktes gaan sit, om dan maar oor te gee en te sê, daar seker maar nie hulp, of daar seker maar nie oorwinning vir my nie. Die Bybel sê nie verniet in 1 Petrus 5 vers 8, dat die duivel loop rond soos 'n brullende leeu om te soek wie hy kan verslind nie. En ons weet dat die leeu in die bos brul as hy honger is, maar hy brul ook as hy versadig is. Gelukkig, vriende, het die duivel, of liever ek dit anders sê, ongelukkig het die duivel as gevolg van sy vermoë en sy krag in ons dag al baie te veel mense gevang. En die Bybel leer in Johannes 10 vers 10, hy vang mense net vir een ding uitgekom, kom net om te slag en te verwoes en te vernietig. Daar is so baie wat al slagoffers en slawe van hierdie diktator die duivel geword het in ons dag. En hy het hulle gebind en hulle hou hulle gevangenis. En so staan dit van die volk geskrywe toe Jeremia geïnspireer die die Here 'n vraag aan hierdie volk gevra het. En hy vra eintlik 3 vrae in Jeremia 2 vers 14. Is Israel 'n diensknegt? Of is hy 'n bediende wat in huis gebore is? Waarom het hy dan 'n buit geword? Jy sien die Bybel in 2 Korintiërs 10 vers 4 praat van die gevangenis waarin mense vandag verkeer as vestings waarin mense gevange gehou of gebind word. Wat jy sien, mense sit by die duisende vandag gebind en verslaan deur sekere gewoontes, kom ek noem dit sekere reëse, soos Goliat, wat in die hand van die duivel is. Daar's mense wat so vasgevang is in die vestings van Satan van 'n reëse en meer, foutvindery, losstonge, liggeraaktheid, dominerend, skynheilig, 'n voorgeelewe, besoedeligdagtes, en so kan ons aanhou, vriende, reëse, soos Goliat, wat mense in sy mag het en hy is besig om hulle te manipuleer en hulle te slag en te verwoes. En dit, terwyl die Here vir sy kinders gesê het, ons moet in 'n oorwinnende lewe lewe. En terwyl hy ons, hulle as kinders van die Here die oorwinning in moes lewe, is hulle gebind deur een of ander aanslag van die duivel, waaroor hulle skaam is. En nou bind die duivel hulle met die skuldgevoel waarin hulle dag vir dag lewe, terwyl daar eintlik oorwinning is in Jesus, wat gesê het, in hom is ons meer as oorwinnaars, die wat vir ons die krag gee. Ek vat hier na daardie nacht toe Petrus gebind in die tronk gewees het in Handelinge 12, en die Bybel sê met 2 soldate langsom, en die Bybel sê die gemeente het ernstig tot God gebid in Handelinge 12 vers 5, lees ons dit. Hulle kon dalk so gebid het. Here, Petrus is in die gevangenis en dis 'n hartseer dag. Maar ons kan niks daaraan doen nie. En ons vra u maar as gemeente dat u hom 'n rustige nag sal gee vir nag. Dat hy lekker sal slaap sodat hy môre die dood makliker tegemoet gaan. Hulle kon so gebid het. Maar hulle kon ook gebid het want hulle gebed is nie opgeteken nie, daar staan net hulle het gebid. Hulle kon ook so gebid het, Here, u kan tronkdeure oopmaak en die gevangenes vrylaat uitgaan. En daarom bid ons, sal u nie asseblief vir Petrus help nie. En ek glo dit was hulle gebed. Maar dit lyk vir my hulle kon dalk gebid het, hierdie gebed gebid het. Here, u kan hierdie tronk deur oopmaak. Maar ons glo nou nie, u sal dit hier, dit sal kan gebeur met Petrus nie. Dis te naby in sy einde. Hoekom sê ek dit, vriende? Want dis precies wat gebeur het. Hulle was besig om te bid. En toe God gebed antwoord en die tronk skud en Petrus se boeie afval en die deure oopgaan, het Petrus verlos uit die tronk uitgestap en hy gaan klop aan die deur waar daar gebid word. En Rode gaan sê dat dit Petrus is en die Bybel sê hulle wou dit nie glo nie. Is ons almal nie maar ook soms so nie, vriende? Want hoe baie keer kom een of ander probleem in ons lewe na vore en dan bid ons. Maar in ons hart dink ons daar sal tog geen oplossing kom nie. Ons kan maar net sowel die gevolge dra. Met ander woorde, ons twyfel. Ons gee te maklik op terwyl daar iemand soos Jesus is wat ons 5 klippies gegee het vanuit die woord waarmee u en ek wat sê ons is kinders van die Here die duivel kan weerstaan en die duivel kan oorwin deur Jesus se krag van die kruis en ook hierdie krag van die opstanding waar ons vanmôre na moet kyk. Ek wil weer sê, ek het verlede Sondag begin deur vir die eerste klippie te sê, die krag van die kruis. Verwysende na dit wat Jesus aan die kruis vir elkeen van ons kom doen het. Dit wat hy aan die kruis gedoen het, was nie 'n neerlaag nie, maar 'n oorwinning. Dis deur die kruis wat Jesus dit moontlik gemaak het, dat daar in ons lewe 'n omruiling kan plaasvind. 2 Korintiërs 5 vers 18 sê, waar Jesus die verganklike saad van die duivel in ons lewens, kan omruil met die onverganklike saad van Jesus. Die krag van die kruis was nie dood nie, maar lewe. Die krag van die kruis was nie die einde nie, maar dit was die begin. Jesus het gesê in Johannes 10 vers 10, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed van lewe kan hê. Dit was die oorwinning, en dis waarvoor die kerk van Jesus moet staan, en waarin hulle moet staan, oorwinning van die kruis, en ook oorwinning deur die krag van die opstanding. Nou vandag praat ons oor die tweede klippie, soos ek reeds gesê het, wat ons teen die reëse van vrees en frustrasie, en wat ook al, wat so op ons lewe toesak, en wat maak dat ons nie die vreugde en oorwinning in Jesus kan ken of dan kan lewe, of dit selfs nie kan gebruik nie. Die krag van die opstanding. Nou kom ons kyk saam na 'n paar gedagtes rakende hierdie krag van die opstanding. En mag die Heilige Gees dit in u eie hart, in die eie gemoed inbrand, dat daar's oorwinning deur die krag van die opstanding. Die eerste wat ek vir u wil noem onder hierdie tema van die krag van die opstanding. Luister vriende, die krag van die opstanding was bewys. Dis 'n feit. Wat bewys die krag van die opstanding? 1 Korintiërs 15 vers 14 tot 18 lees ek weer vir u. Paulus, wat Paulus oor en oor sê, hy sê, en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuienis van God bevind, omdat ons teen God getuig dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is jylle nog in jylle sondes. Dan is ook die wat in Christus geslaap het verlore. Jy sien vriende, toe Jesus opgestaan het, het daar die derde dag, het het een groot oorwinning uitgespel, namelijk oorwinning oor die dood. Jesus oorwin die Satan en sonde aan die kruis. En nou ook die dood het hy oorwin, deur sy opstanding, want daar's krag in die opstanding, en die dood, ek gaan dit net nou weer sê, het geen angel meer, nou dat Jesus uit die dood opgestaan het nie. U sien, Die Bybel praat van die laaste vyand wat ons het in 1 Korintiërs 5 vers 26. As hy sê dat die laaste vyand wat ons mee te doen gaan hê, is die dood. Toe Jesus begrawe is, het die duivel gedink dat het nou klaar is en dat het die einde is. Maar Jesus het opgestaan en daardoor bewys dat het nie die einde is nie. Luister vriende, daardie dood wat ons so magteloos laat voel oor ons laat spoel wanneer ons by 'n graf van 'n geliefde staan. Jy weet mos waarvan ek praat. Die dood wat so finaal blyk te wees, da's iets rondom die dood wat mens laat dink, dis ons vyand vriende, maar o, dank God, Jesus het gekom, en hy sê dat ons die klippie van die krag van die opstanding maar kan optel, en ons kan het ons eie maak, ons hoef nie te skrik vir die dood nie, want Jesus het by die opstanding, die krag van die opstanding bewys, toe hy die dood oorwin het. Jy sien, terwyl dit hier vir ons in die na einde lyk, wanneer daar iemand sterf, is die dood slegs 'n deurgang. Waar naartoe? Na iets beters vir die kind van die Here. Ek wil 'n beeld gebruik hier waar ek in die kerk sit. Kyk ek in die kerk is relatief donker, hou sou die lig brand vanmôre. Maar as ek by die deur uitkyk, waar die lig inkom, dan sien ek 'n helderheid van die son wat daar buite skyn. Dis wat gebeur as die kind van die Here sterwe. As Jesus nie opgestaan het nie, sou ons nie geweet het waarheen ons gaan nie, want dit sou donker gewees het aan die ander kant van daardie deur. Maar omdat Jesus gesterf en opgestaan het, is dit nie, of liewer is dit die deur na die ander kant, waarvan ons niks weet nie, maar waar die lig helder skyn, waar God die lig is. Daarom, omdat Jesus opgestaan het, het die dood en oorwin het, kan ons, wanneer ons van aangesig tot aangesig met die dood kom, kan ons deur die krag van die opstanding oorwinning in my siel belewe. Ek hoef nie die dood te vrees nie, want die krag van die dood is bewys, dat die krag van die opstanding het bewys, Jesus het die dood oorwin. 2 Korintiërs 4:14 sê, want ons weet dat hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek, en saam met julle voor hom sal stel. Met ander woorde vriende, vir ons wat achterbly is, het baie swaar, maar vir die kind van die Here wat sterwe, is die begrafnis, is die dood, eindelijk 'n oorwinningsfees, want die laaste vyand is vernietig in so mense lewe. 1 Korintiërs 15:55 staan daar, dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Daarom sê 2 Korintiërs 5:15, die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en ook opgewek is. Het is nie net die oorwinning oor die dood, die vriende, maar ook die oorwinning oor die vyand of die werk van die duivel. Luister net wat staan in 1 Johannes 3 vers 8. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek. Luister vriende, as mens leens vertel, dan doen jy die werk van die duivel. As jy baklei en altyd fout vind, as jy jou humeur verloor, as jy onder die invloed van drank of dwelms, of wat ook al is, dan doen jy die werk van die duivel. En dis wat die duivel aan ons as mense doen, want hy is gefokus op ons as mens, en vooral is sy haat geconcentreer op die kinders van die Here. Want sien, hy bekommer hom nie oor die mense wat reeds in sy beheer is nie, maar hy bekommer hom, en is geconcentreer op die mense wat probeer om na by Jesus te lewe, of iets vir Jesus te doen. En dis hy wat kom met al sy versoekings, en as ons plat op ons gesigte geval het, in 'n onwaaksame oomblik, dan sê ons makkelijk, dat ons toch nooit in staat sal wees, om 'n behoorlike kind van die Here te wees nie. Dis wat die duivel vir ons mee wil belieg. Dis die duivel wat kom met sy aanslag, om ons met sonde te onteer. Dis die duivel, ons vijand, wat jou en my kom verlei en belieg, dat ons moet glo dat ons iets is, terwyl jy en ek weet, voor die Here buite Jesus is ons niks. Dis hy wat aan ons vertel deur, of liever wat ons verlei deur te vertel, dat ons slim genoeg is om dinge te hanteer en dinge self uit te sorteer. Terwyl ons, as ons eerlik wil wees, weet dat die buite Jesus het ons geen kans nie. Dis hy, die vijand, die duivel wat ons verlei, dat ons dink dis nie so noodsaaklik om betrokke te raak by die woord van die Here, by die diens van die Here, by die saak van die Here, by 'n gemeente nie, of by die diens nie. Dis hy wat mense saam met hom wil verdoem in die hel. Dis hy wat dit, wat Jesus aan die kruis vir elke mens uitgewerk het, van mense wil weghou en wil wegsteel. En dis waarom die Bybel sê in 1 Johannes 3 vers 8, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek. Prys die Here, Jesus het gekom, omdat hy weet dat daar kom kere wat u en ek as kind van God platgeslaan gaan word. Want ons moet weet, ons bly mense, en dinge nie meer kan hanteer nie. Hy weet daar's dinge wat ons nie meer kan hanteer nie. En hy weet, ons gaan soms plat gevoel en plat gedruk voel. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die opstandingskrag, die werke van die duivel te verbreek. Hy het geen mag meer nie. Dis waarom Jesus uit die dood opgestaan het, sodat hy al die werke van die duivel waarmee hy op ons toesak, kan vernietig. Elke plan wat teen ons opgerig word, het Jesus kom kanselleer deur die krag van die opstanding. O my vriend, dis waarom die Here ons met hierdie boodskap oproep, om die krag van die opstanding ons eie te maak, dit toe te eien deur die krag van die Heilige Gees, sodat ons meer as oorwinnaars kan wees deur Christus wat vir ons krag gegee het. Jy en ek het nie nodig om te leef soos jy geleef het nie, want Jesus het ons die krag van die lewe gegee, toe hy uit die dood opgestaan het, en die dood en die hel en die duivel oorwin het. Ons moet die krag van die opstanding ons eie maak, nie net as gevolg van die krag wat het bewys, of dat dit oor die duivel en sy werke oorwin het nie, maar as gevolg van die persoon wat hierdie krag oorwin het, of tot ons beskikking gestel het, of as gevolg van die persoon wat hierdie krag beteenwoordig. Ons gaan nie terug na graf vir die geliefde om net die graf te sien nie, maar die graf is 'n monument vir die een wat ons lief gehad het. O, as jy vandag by die graf van Jesus in Israel kom, dan is die mees opvallende vreugde wat elkeen beetpak die oomblik as jy in daardie graf instap, is dat die graf leeg is en Jesus is nie meer daar nie. Ek wil net saam met kyk na drie dinge rondom hierdie wonderlike persoon wat uit die dood opgestaan het. En ek gaan dit vir u noem. Hy is 'n persoon wat oorwin, hy is 'n hemelse persoon, en hy is 'n hartstogtelike, liefdevolle persoon. En is hierdie dinge wat ons leer vanuit die opstanding van Jesus uit die dood. Hy is 'n persoon wat oorwin het. Deur Jesus, soos reeds gesê, het ons vyand, die duivel, sonde en dood oorwin. Ek lees vir die Filippense 2 vers 6 tot 8. Hy, dis jou Jesus, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. En in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. En Hebreërs 2:18 sê, want deurdat hy self onder versoeking gelei, kan hy die help wat versoek word. Jy sien, hy is 'n goddelike, hy's 'n persoon. Die wreedste wat mense aan hom kon doen, het hy oor getriomfeer en opgestaan uit die dood. En ons skriflesing sê, omdat hy opgestaan het, sal elke kind van die Here ook opstaan, so seker as wat Jesus lewe. Dit is so, dat daar magte en kragte is wat ons aftrek van die Here af. En dis heel moontlik dat iemand wat na my luister dalk vandag actief bezig is om een krachtelose afgetrekte lewe van die Here af te lewe. Ek wil vanmorgen by jou pleit, bring dit na Jezus. Kom neem besit van die kracht van die opstanding van Jezus. En daar die kracht van die opstanding maak het jou eie. En jy sal beleef dat daar oorwinning in jou lewe kan wees deur die opstanding van Jezus uit die dood. Hy is een persoon, maar hy is een hemelse persoon. Die Bybel praat van twee lichame, 1 Korintiërs 15:40, die aardse lichaam en een hemelse lichaam. Daar die hemelse lichaam gaan baie beter wees as hierdie aardse lichaam wat ons nou besit. Jy weet, ek het aangesit en dink toe ek voorbereid, ons pamperlang hierdie lichaam van ons, en as ons eerlik wil wees, spandeer ons duisende op hierdie aardse lichaam, om dit beter te laat functioneer, en baie spandeer duisende om hierdie lichaam kleiner te kry, en ander doen lichaamsbou weer en drink soms onwettige goed om hierdie lichaam groter te laat lyk. Maar hierdie lichaam is iets wat verby sal gaan, een van die dae, maar die hemelse lichaam is iets wat die Here vat, en dit met die gees verenig tot 'n verheerlikte hemelse lichaam, en dan word ons soos Jezus, 'n hemelse persoon. Onthou jy toe Jezus, na sy opstanding tussen die disippels gestaan het, en hulle gesê het, vrede vir julle? Onthou jy hoe hulle hom aan die spykermerk in sy hande herken het? Die aardse lichaam was herkenbaar, maar omdat hy met die opstanding, 'n hemelse lichaam ontvang het, kon hy deur die toedeur ingaan en by die disippels gaan staan het. Dis die lichaam wat u en ek eendag, een van die dae, gaan erf. Jezus is anders en dis juist waarom ons om eer. Hy is 'n hemelse persoon, hy is God se seun, hy is anders. Die moslems kon of kan hulle Mohammed maar aanbid, maar hy het gesterf soos Allah. En hulle het nooit opgestaan uit die dood nie. Want sien, 'n godsdienst wat 'n leier het, wat nie lewe nie, is 'n dooie godsdienst. En dan het hulle die duiwel as leier. Maar as Jezus opgestaan het en hy lewe, dit bring die verskil in ons geloof. Jezus het gesê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en hy sê ek is die waarheid en ek is die lewe. En in Johannes 11 vers 25 en 26 het hy laat neerskrywe, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Ons gaan nie vir altyd op die aarde lewe nie, ek dank die Here daarvoor, as ek om my kyk, is dit nie meer 'n lekker plek om te wees nie, maar ons gaan vir ewig by hom lewe, as gevolg van die feit dat hy opgestaan het uit die dood, en oorwin het, en ons die krag van die opstanding gegee het, waar volgens ons kan lewe. Maar hy is ook 'n tere, liefdevolle persoon. Direk na sy opstanding kry ons Maria in Johannes 20 vers 13 wenende, terwyl sy dink dat toe Jezus aan haar verskyn, dat hy tuinier was. En hy vraag vir haar, waarom ween jy? En sy sê, o, hulle het my Here weggevat, en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Jezus kyk na hierdie vrou, wie sy hart gebreek was, en wie geen hoop meer gehad het nie. En hy stort met 'n tere, liefdevolle hart homself oor haar uit, en hy noem haar by die naam. Skielik het sy geweet, dat hy haar Here en haar meester was, en dat hy nie dood is nie, maar dat hy lewe. Weet wanneer ons gefaal het, en te midde van ons trane, dit vir ons voel, dat my hele wêreld het in mekaar gestort, is daar 'n man, Jezus, wat tot jou en my sal nader, en ons by die naam sal noem, omdat hy ons lief het, al het ek gefaal. Maar daar was nie net Maria nie, maar die twee manne op pad na Emmaus in Lukas 24. versla, omdat hulle in hierdie man Jesus geglo het en hom vertrou het. En nou is hy dood. Skielik stap 'n vreemdeling saam met hulle en hy wys hulle die skrifte. Hy praat met hulle uit die woord. Hy gaan saam met hulle in die huis in. En toe hy die brood breek, toe herken hulle hom, toe gaan hulle oë oop. En hulle sê, was hy met ons hart in die warm gewees, toe hy met ons gepraat het nie. Ek dink daar loop baie mense vandag blind as gevolg van wat Jesus vir hulle gedoen het. Daar was Maria bedroef, en die twee Emmausgangers verblind. En dan was daar Thomas. Jesus het aan die disippels verskyn, terwyl Thomas nie daar was nie, en Thomas wou niks glo nie. Thomas gebind deur sy eie idees, wat nie plek gehad het vir Jesus in daai idees nie. Vir hom was Jesus nie meer as net 'n dooie liggaam wat nou in 'n graf lê nie. En Jesus verskyn aan hulle en hy roep Thomas na hom toe. En hy sê, kom steek jou vingers in my wonde. En toe hy hom roep, het in sy liefde hom aan Thomas openbaar, het Thomas geroep, my Here en my God. Luister, liewe vriende, as Jesus nie die Here van jou lewe is nie, sal jy nooit verstaan nie. Maar as hy is, sal twyfel verdwyn. Ek maak klaar, wat is die uitwerking van die opstanding? U sien iemand wat nou na my luister, dink miskien, ag, ek is maar net 'n mislukking. Ek wil vanmôre jou aanmoedig, buig voor die Here en bring daardie mislukking na die Here toe. Want die uitwerking van die opstanding is dat daar verlossing, vrymaking, oorwinning is. Want daar's iets soos belydenis voor die Here wat jy moet doen as jy gebind is met een of ander probleem in jou lewe, of jy het geval voor 'n reus soos Goliat, wat gemaak het dat jy voel jy's 'n mislukking. Daar's iets soos belydenis, daar's iets soos erken, daar's iets soos breek, daar's iets soos laat staan. Vra die Here om vergifnis, en as hy dit gedoen het, lewer hierdie mislukking uit aan die Here. Aanvaar jou vergifnis van hom wat dood en hel en sonde oorwin het, en waarvan die opstanding die bewys is. Aanvaar vergifnis en reiniging uit sy hand, en omhels die oorwinning wat daar gekom het as gevolg van die leë graf. Weet jy my vriende, dis wat ek baie gereeld moes doen, want ook ek, al is ek 'n dommens, maar net 'n sondaar mens wat het genadig deur die Here gered is, 'n feilbare mens. En ek voel ook soms ek verdien nie vergifnis nie. Maar in my mislukking vlug ek na Jesus. Ek doen belydenis, ek erken, ek gee my mislukkings aan hom. En dan neem ek die vergifnis en reiniging uit sy hand. En dan is die oorwinning myne as gevolg van die leë graf. Hy het opgestaan. Hy is nie meer hier nie. En die vyand is verslaan. In die tyd van oorlog, en die oorlog van Engeland teen Napoleon, lees ek het dit geskyn op 'n dag asof Napoleon aan die wen was. En daar was heen en weer boodskappe oor die Engelse kanaal gestuur, en daar was nie daar die tyd die moderne dinge gewees nie. Hulle het deur middel van vla oor hierdie afstand die stand van sake het hulle oor die slagveld berig gebring met deur vla. Dan was die gewoonte om aan die een kant was iemand met 'n vlag, in die middel van die see was daar 'n vlag op die skip, en dan weer aan Engeland se kant, en so is die boodskap oorgedra. En op 'n sekere dag het die mense aan Engelse kant angstig gewag om die boodskap te kry van die skip wat omtrent halfpad in die kanaal gelê het. En hy moes weer die boodskap ontvang hoe die oorlog vorder. En die seinman het die boodskap met die vla gestuur, lees ek. Wellington defeated. En voordat hy die boodskap verder van die land af kon lees, het die mis oor die kanaal toegetrek en niemand kon iets sien nie. En die boodskap is toe vinnig deur Engeland versprei, Wellington has been defeated and so are we. Maar luister, toe die mis opklaar, het daar een ander boodskap deurgekom, Wellington defeated the enemy. Toe eers het die boodskap duidelik gewees met die slag van Waterloo, dat Napoleon verslaan is, en die Wellington deur Napoleon nie. Vriende, so bring die duivel mis oor ons lewens, dit sak op ons toe, en ons hoor die woorde verslaan, en dan leef ons verslaan, terwyl ons deur die geloof en die krag van die opstanding van Jesus, die mis kan laat opklaar, en dan sal ons hoor dat die vyand verslaan is. Verslaan is die Satan as gevolg van die leë graf. Verslaan is die Satan as gevolg van die krag van die opstanding, en dis waar ons oorwinning lê, my liewe broer, suster, daar kan geen oorwinning sonder die kruis en die opstanding wees nie. Iemand het gesê dat as die duivel na ons toe kom, met watter aanslag ook al, moet ons hom net na twee plekke toe vat. Vat hom na die kruis toe, vat hom na die leë graf toe, en laat hom duidelik in die naam van Jesus verstaan, hy is verslaan, daar, by die kruis en by die graf, en hy het geen sê verder oor jou lewe nie. Vriende, skep moed, God het vir ons hierdie twee sondae al twee klippies gegee, wat ons soos David in ons slingersak kan sit, om teen die aanslag, wat ongelooflik is op die kinders van die Here, om dit te kan gebruik teen hierdie aanslag, die krag van die kruis, en die krag van die opstanding van Jesus uit die dode, ek voel of ek uit my hart wil uitroep, prys die Here, jy kan moed skep, want daar is krag in die kruis, en daar is krag in die opstanding van Jesus. Amen. Ons Vader, ons aanbid u vanmôre. Ek voel regtig om in die kerk uit te skree, prys die Here, halleluja vir Jesus, wat die prys aan die kruis betaal het, hoe ondenkbaar swaar ook. En dat hy opgestaan het uit die dood, en dat hy sê, my kinders, hier's twee klippies, sit hulle in jou sak, die kruis en die opstanding uit die dood. En as die duivel kom, vat hom kruis toe, vat hom graf toe, sê duivel, kyk, jy is oorwin, hier is die bewyse, jy het geen verder reg nie. Heer, ek wil bid, dat hierdie woord in hierdie dag in elkeen van ons hart sal insak, en dat ons hierdie klippie sal optel, en hierdie twee klippie sal koester in ons hart en in ons gemoed, en nie net het blink poleer nie, en het in my sak hou nie, maar dit uithaal, en dit gebruik, so dat ek ons staande bly, totdat Jesus ons kom haal. Dankie dat u gehoor het, word u asseblief verheerlik, en ons sal u aanbid, in Jesus' wonderlijke naam. Amen. Vriende, ek bid u die seën van die Here toe, vir die rest van die dag, en ek wil vir u herinner aan vanavond 5:00, om te kom luister by die aandienst, gaan ek met u praat oor die derde klippie, wat die Here vir ons gegee het, om teen die duivel te gebruik. Die Here seën vir u, mooi dag.